Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Sestry a bratři, vítejte při dnešní druhé neděli adventní zde v Salvátorském kostele a i tu dnešní bohoslužbu otevřme apoštolským pozdravem milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Amen. Žalmista vyznává, v známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou, rozpomenul se na milosrdenství své a na pravdu svou k domu izraelskému. Všecky končiny země vidí spasení Boha našeho. Proto prokřikuj Hospodinu všecka země, zvuk vydejte, prospěvujte a žalmy jemu zpívejte. Amen. Ztišme se k modlitbě. Náš nebeský Otče, i dnes nás zveš, abychom osvěžili svou víru, abychom pročistili zrak víry, když se nám kalí, abychom znovu směli zahlédnout ten dobrý cíl našeho putování, ten cíl, který nám občas mizí z očí. Tak ti děkujeme, že nás zveš, abychom v tuto chvíli s novou naléhavostí směli zaslechnout, že nepatříme ani mocnostem světa a věku tohoto, že nepatříme ani svým pochybnostem, ani zklamáním, ani úzkostem, nýbrž, že patříme tobě. Tvůj Syn Ježíš Kristus i nám otevřel cestu vstříc tvému království. Nasadil sebe sama, trpěl na cestě kříže, abychom si my o to víc směli být jisti tvou věrností, tvou blízkostí, tvým milosrdenstvím. A za toto dílo tě chceme slavit i dnes. A kéž tvůj duch, který otevíral ústa prorokům, který vedl Ježíše, naplní i naše srdce důvěrou, ochotou naslouchat a ujít za zkus cesty vstříc budoucnosti tvého království. Amen. Biblickým základem pro dnešní kázání bude jeden už z posledních příběhů o putování Božího lidu do zaslíbené země. Zapsaný je ve 4. knize Mojžíšově v kapitole 32. od 1. do 24. verše. A poněvadž je to trošku delší oddíl, tak poprosím shromáždění, aby se posadilo. Rubenovci a Gádovci měli převeliké množství stád. Když spatřili Jaezerskou a Gileádskou zemi, shledali, že je to vhodné místo pro stáda. Gádovci a Rubenovci tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Elezearovi a předákům pospolitosti, země, kterou Hospodin před izraelskou pospolitostí porazil, je zemí vhodnou pro stáda a tvoji služebníci mají stáda. A dodali, jestliže jsme u tebe nalezli milost, přízeň, nechť je tvým služebníkům přidělena do vlastnictví tato země. Neboť nás přes Jordán. Tu Mojžíš, Gádovcům a Rubenovcům vytkl: což vaši bratři půjdou do boje a vy si zůstanete tady? Proč berete Izraelcům odvahu přejít do země, kterou jim dal Hospodin? Zrovna tak se zachovali vaši otcové, když jsem je poslal z Kádeš Barneje, aby shlédli zemi. Došli až do úvalu Eškolu a zhlédli zemi, ale Izraelcům vzali odvahu, takže nechtěli vejít do země, kterou jim dal Hospodin. Onoho dne vzplanul Hospodin hněvem a zapřísáhl se: muži ve věku od 20 výše, kteří vyšli z Egypta, neuvidí zemi, kterou jsem přísežně zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, protože se mi celé neoddali. Kromě Kenazejce Káleba, syna Jefunova a Jozua, syna Nunova, ti se totiž celé oddali Hospodinu. Tehdy vzplanul Hospodin proti Izraeli hněvem a 40 let jim dal bloudit po poušti, dokud nezaniklo celé to pokolení, které se dopouštilo toho, co je zlé v Hospodinových očích. A teď jste nastoupili vy na místo svých otců, splozenci hříšných lidí, abyste ještě stupňovali Hospodinův hněv planoucí proti Izraeli. Když se od něho odvrátíte, nechá Izraele na poušti ještě déle. Tak uvedete na všechen tento lid zkázu. Tedy přistoupili k němu a prohlásili: vystavíme zde ohrady pro svá stáda a města pro své děti. My však potáhneme ve zbroji v čele Izraelců, dokud je neuvedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v městech opevněných proti obyvatelům této země. Nenavrátíme se do svých domovů, dokud se všichni Izraelci neujmou svého dědictví. Nebudeme požadovat dědictví s nimi tam někde za Jordánem, když nám připadne dědictví na této straně Jordánu k východu. A Mojžíš jim odpověděl: jestliže dodržíte toto slovo, vyzbrojíte se před Hospodinem do boje a všichni ve zbroji přejdete před Hospodinem Jordán, potom až on vyžene své nepřátele a země bude před Hospodinem podmaněna, vrátíte se a budete bez viny u Hospodina i u Izraele. Pak bude tato země vaším vlastnictvím před Hospodinem. Nezachováte-li se však takto, prohřešíte se proti Hospodinu. Vězte, že se vám váš hřích vymstí. Vystavějte si tedy města pro své děti a ohrady pro své otce a dodržte, co jste slíbili. Svíce nohám mým je slovo tvé a světlo stezce mojí. Amen. Sestry a bratři, když v hokeji, ve fotbale nebo v házené rozhodčí pošle hráče na trestnou lavici, týmu v oslabení se potom vždycky hraje hůř. Když v kruhu rodinném někdo přestane, ať už z jakéhokoliv důvodu, vydělávat, tak finanční rozpočet se prostě stenčí. No a když lékař u nemocného nebude brát v úvahu, že se mu pacient hroutí i psychicky, tak to uzdravení zrovna nepřiblíží. Zkrátka, celek má větší šance skórovat, uživit se, vyzdravět i v tom každodenním běžném životě. Ale když mu nějaká část schází, tak problémy začnou klepat na dveře. Po dlouhých letech putování pouští začala být země zaslíbená najednou skoro na dohled. Boží lid došel až do krajiny před řekou Jordánem. Začal se tu rychle rozkoukávat. Když spatřili jaezerskou a gileáckou zemi, shledali, že je to vhodné místo pro stáda. A jen co se boží člověk někde rozkouká, nápad na sebe nedá dlouho čekat. Za Mojžíšem se vypravili předáci dvou izraelských kmenů, Gádovců a Rubenovců. Jestliže jsme u tebe nalezli přízeň, nech tě tvým služebníkům přidělena do vlastnictví tato země, neboť nás přes Jordán. Zrovna tahle krajina je pro naše stáda jako dělaná. Takže co to na nás z toho dnešního příběhu vykukuje na začátku? Je to jenom nepříliš rafinovaná, trošku naivní prvoplánová vyčúranost, snaha sklouznout se po příležitosti, která, jak se zdá na první pohled, spadla rovnou z nebe? A nebo se tu dostává ke slovu únava, ta strašně dlouhá, dlouhá únava? Já na ten kopec nedolezu, já už prostě nemůžu. Vždyť ono je to tady taky docela hezký. Možná tu jde jedno s druhým hezky ruku v ruce. Vystavíme zde ohrady pro svá stáda a města pro své děti. A kdo by nechtěl chápat logiku, že znova už se takováhle šance vyskytnout nemusí, tak ten by měl zíhnout aspoň při argumentu naše děti. Pro ty to tu bude lepší, než trmácet se ještě, kdo ví, jak dlouho dál. A na děti slyší nejenom člověk dneška. Když bude tuhletu příhodu autor páté knihy Mojžíšovi vypravovat znovu, přidá k těm stádům a dětem jako další argument navíc i ženy. Přesto už vlak nejede vůbec. Do starověkých mýtů o dlouhé pouti k nové vlasti podobné motivy patří. Když třeba Éneas se svou družinou budoucích Římanů přistál po nekonečných oklikách u břehů Sicílie, bylo to do toho nového domova na italskou botu taky už jenom co by kamenem dohodil. A přesto to někteří z jeho početné družiny už neměli sílu dotáhnout do konce. Byly to podle Velkvília, to byly právě ženy, které tehdy svým manželům radši zapálily lodě, aby do nich nemuseli znovu nasednout a vydržet v nich kdo ví co ještě. A Eneas tedy nakonec svolil, na Sicílii zůstali ženy, děti a cestou znavení starci, ale nedorazili do zaslíbeného Lácia, jak nám prozradí latinská tradice. Biblický vypravěč na tomto místě vylíčí jakýsi Mojžíšův vnitřní konflikt. Takže dnes nebudeme svědky žádného jeho rozhovoru s Bohem. Modlitební zápas se pro tentokrát nekoná. Mojžíš vede rozpravu s těmi žadateli, s těmi předáky dvou izraelských kmenů, kterým učaroval ten kraj před řekou Jordánem. A nejdřív se prostě rozčílí. Proč berete Izraelcům odvahu přejít do země, kterou jim dal Hospodin? Zrovna tak se zachovali vaši otcové, když jsem je poslal, aby zhlédli zemi. Došli do ní, zhlédli, ale pak Izraelcům vzali odvahu, takže nechtěli vejít do země, kterou jim dal Hospodin. A tehdy vzplanul Hospodin proti Izraeli hněvem a 40 let je nechal bloudit pouští. To je vášnivá řeč, jasná, srozumitelná, její argumenty mají váhu. Tady ještě nejsme v zaslíbené zemi, tohle ještě není konec zápasu. Tohle ještě není konec zápasu o svobodu. O svobodu od otroctví, zápasu o důstojný život. Zápasu o dobrou existenci v prostoru, který nabízí šanci všem bez rozdílu. Zápasu víry o cíl, který zůstává před námi a je nabídnutý nám všem. Je pro celek Božího lidu, nejenom pro jeho část. A týmu v oslabení se navíc vždycky hraje hůř. Jeden řecký filozof kdysi napsal, celkem se nazývá to, čemu předně neschází žádná z částí. Neboť celistvost jest druhem jednotnosti. A proto zdůrazňuje, že uvažovat, přemýšlet a plánovat jen s ohledem na dílčí cíle, že je zaslepené, krátkozraké. Rozumný člověk má správně zvážit a posoudit, co je dobré a prospěšné z celkového pohledu žití. A tahle logika nebyla cizí ani vypravěči toho dnešního příběhu o Mojžíšovi. Dílčí cíle, ať už je obhajujeme sebe důvtipnějším způsobem, mohou ohrozit prospěch všech zúčastněných. Což vaši bratři půjdou do boje, ale vy si zůstanete tady. I když to text dnešního příběhu nijak nevypichuje, tak předáci těch dvou izraelských kmenů Mojžíšovi rychle porozumí. Nabídnou kompromis. Což mimo jiné hezky ilustruje, že pro biblickou zvěst kompromis není nebo nemusí být sprosté slovo. Tedy jednáli se o snahu najít nějaké důstojné společné řešení pro dobro všech zúčastněných a nejenom o to lacině vybruslit z problémů bez stylu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ti Gádovci a Rubenovci navrhnou, tak dobrá, vystavíme zde ohrady pro svá stáda a města pro své děti, ale my potáhneme ve zbroji v čele Izraelců a nevrátíme se do svých domovů, dokud se všichni Izraelci neujmou svého dědictví. A nebudeme požadovat dědictví s nimi tam za Jordánem, když nám připadne dědictví na této straně Jordánu k východu. A tohle není řeč odpadlí. Naopak tady se v jakési druhé fázi dostává ke slovu víra, že cíl zúčastněných, že úběžných toho směřování celého Božího lidu, v našem případě všech 12 kmenů izraelských, že ten cíl, že ten úběžník je jedno stejné. Dobrá, půjdeme s tebou, Mojžíši, přes Jordán. Půjdeme k tomu cíli, který je společně před námi. Ty naše osobní cíle nehážeme za hlavu, to ne, ale ty počkají. Jsme s tebou. Jsme přece boží lid i my. Že týmu v oslabení se vždycky hraje hůř, tak to dobře věděl konec konců i apoštol Pavel. Tak nám připomnělo první biblické čtení. Boží lid je jeden celek. Církev Kristova je jedno tělo, píše apoštol. A tělo je jedno, i když má hodně částí, i když má hodně údů. Pro tohle podobenství Pavel nemusel chodit nijak daleko. V antice ho rozvíjel nejeden myslitel. Třeba Titus Livius vypráví, jak jeden římský konzul podobným obrazným vyprávěním přiměl plebejce, kteří jednou naštvaně odešli pryč z Říma, aby se vrátili. A jejich uštěpačné tvrzení, že patriciové jsou jako žaludek, který si z dřiny lidu jen spokojeně tráví, vyvracel tím, že žaludek vlastně zajišťuje výživu celému tělu. Takže jedni bez druhých se neobejdou. Podobně už o hodně dřív Platón srovnával jednotu obce, jednotu města, jednotu státu s tělem, když říkal, že utrpením jednoho trpí i ostatní. Stejně jako z radosti jednoho v obci se radují i druzí. A apoštol Pavel právě tenhle moment připomene jako nejdůležitější. Ve veškeré té rozmanitosti božího lidu jestvuje hluboká jednota. A když píše o církvi, respektive o konkrétním korinském sboru, je tímto tělem, tím jednotícím tělem vlastně Kristus. To slovo tělem učiněné je tou nejvlastnější, nejbytostnější jednotou církve. Protože tu bytostnou jednotu nezaručí ani občasný sborový team building, ani naše sebejemnější věroučné definice, ani směrnice v řádech církve, ani naše někdy upřímná, jindy krapec strojená ekumenická korektnost. Jeden je Kristus. Jedna je Boží milost, jeden Duch Svatý a jedno je obecenství církve. Zkrátka tělo je jedno, i když údů je mnoho. A vrátíme-li se ještě na závěr k obrazivosti toho našeho starozákonního příběhu, tak můžeme říct, Izrael je jeden, i když v něm biblická dějeprava napočítá hned 12 kmenů. A právě to též je nám ukazatelem, když kvůli našim nutkáním dávat přednost cílům dílčím, když kvůli našim nutkáním dát přednost tribalismu, někdy ztrácíme ze zřetele ten jednostejný cíl. Dojít ze všech těch našich otroctví i samovazeb, dojít do svobody země Boží. Té země, kterou Kristův příchod otevřel pro všechny. Amen.